Qalampirdan gapiramiz. Kecha 4-aprel kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga keldi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Bugun 5-aprel kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston-Eron muzokaralarida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, logistika va boshqa sohalardagi o'zaro munosabatlarning hozirgi holati va istiqbollarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashiladi. Tashrif dasturiga binoan Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbarining Hazrati Imon majmuasi va Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurishi, Toshkentning diqqatga sazovor joylari bilan tanishishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.